9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. 4 kandidata prijavila se za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Dan posle raspisivanja parlamentarnih izbora počeli pregovori o koalicijama. Ukrajinski parlament nudi amnestiju uhapšenim demonstrantima. U Beogradu počinje filmski festival 7 veličanstvenih. U Novom Sadu žreb za susret reprezentacije Srbije i Švajcarske u Davis Cupu. Danas se topli i suvo uz jak vetar na jugu Banata i orkanske jačine. Temperatura do 6 stepeni, trenutno u Beogradu minus 1, Novom Sadu minus 2, Kragujevcu minus 5, Nišu minus 9 stepeni.
Za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice prijavila su se 4 kandidata, 2 predstavnika srpske zajednice i 2 predstavnika Albanaca. Prijave su potvrđene u ponoć kada je istekao i zvaničan rok za to. Izbori su inače zakazani za 23. februar. U Kosovskoj Mitrovici je i naša Tanja Vujsić. Tanja, ko su kandidati?
Prijavljene su kandidature u ime Olivera Ivanovića, dakle ispred građanske inicijative SDP, ispred građanske inicijative Srpska Goran Rakić, ispred albanske partije Demokratska partija Kosova Florent Azemi i Demokratska liga Kosova Musa Niftari. Kao što si ti već rekla, kandidature su predate kasno sinoć, jedino je LDK to uradila preko dana. Što se tiče Olivera Ivanovića, ima zakonskog osnova da on može da se kandiduje i tu nije bilo nikakvih problema, a opštinski odbor njegove građanske inicijative je saopštio da su oni istakli ovu kandidaturu jer ne, upravo na taj način žele da dokažu da je Ivanović nevin. Sa druge strane, Goran Rakić ispred liste Srpska je kazao da ne bi trebalo da građani severnog dela Kosovske Mitrovice dozvole da gradonačelnik bude Albanac i da se nadaju da će prepoznati pravog kandidata.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša Tanja Vujsić. Inače, za podne je zakazani protest na trgu Šumadija zbog hapšenja Olivera Ivanovića.
Član Kosovske centralne izborne komisije Nenad Rikalo rekao je za Vesti u 9 da će kampanja za gradonačelnika Severne Mitrovice biti veoma kratka.
Uvijek nije doneta odluka koliko će vam trajati, ali prema iskustvima izbora, vanrednih izbora, znači kada se sve radi po ubrzanoj proceduri, ona traje vrlo kratko, 5-7 dana. 23. februara ćemo znati da li imamo drugi krug, pošto imamo sada 4 kandidata, ukoliko jedan od kandidata osvoji 50% glasova plus jedan glas, onda će se čitav posao, čitav proces završiti u prvom krugu. Ukoliko ne bude bilo kandidata koji je osvojio taj broj glasova, onda se ide u drugi krug.
Osim 23. februara, kada će birati gradonačelnika Severne Mitrovice, stanovnici Kosova i Metohije glasaće i 16. marta na vanrednim parlamentarnim izborima. To je načelno dogovoreno na posljednjem sastanku delegacija Beograda i Prištine u Briselu, kaže zamjenik sekretara Republičke izborne komisije Veljko Dalović.
Država će sprovesti izbore na čitavoj svojoj teritoriji i omogućiti pravo biračima svojim da to pravo i ostvare, da glasaju, da budu birani, i to je nešto što je u principu i načelno dogovoreno i sada na posljednjem sastanku u Briselu. Naravno, modaliteti kako će to da se organizuje, da li će to biti identično onome što je bilo 2012. godine, da će biti uneti još neki novi moment, i to je sada stvar dogovaranja, ali u svakom slučaju neće biti moguće to da se ne realizuje, i mi se spremamo i danas smo formirali i radnu grupu koja će izvršiti sve pripreme za sprovođenje izbora na čitavoj teritoriji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle raspisivanja izbora kaže da je postalo jasno da vlada u dosadašnjem sastavu više nije mogla dalje da funkcioniše. On je u intervju za RTS naveo da je vreme da lider naprednjaka Aleksandar Vučić postane premijer.
Bilo je očigledno da je vlada obavila veliki deo posla i da u tom sastavu u kome je bila dalje više ne može. Ja mislim da će nova vlada, kako god da bude izgledala, ko god bude koalicijni partner Srpske napredne stranke, mislim da će imati bar 150 poslanika, a to je već nešto sa čime možete da računate. Dalje, kad jedna stranka zna da će da osvoji najveći broj glasova, to je sad potpuno jasno, ja mislim da onda ona može vrlo pažljivo i da sastavi poslaničku listu. Ovi izbori neće imati kampanju dužu od mesec dana, koliko se meni čini, i to je jako dobro. Mislim da je mesec dana sasvim dovoljno. U današnjoj političkoj situaciji u Srbiji, kad svaki građanin sve zna o političarima, o političkim strankama, mislim da nešto previše novo ne mogu da kažu, mogu samo da izdrže taj krug i da potom očekuju ono što su posejali da požanju.
A odmah po raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora počeli su i pregovori o mogućim koalicijama. Za sada se zna da će socijalisti zajedno sa Jedinstvenom Srbijom, dok se dosadašnji koalicioni partner PUPS još nije izjasnio. Sa naprednjacima će stranka Rasima Ljajića, a posle višednevnog nagađanja Boris Tadić je prelomio i odlučio da predvodi takozvani novi DOS. Mediji spekulišu da ga zbog toga očekuje isključenje iz Demokratske stranke. Uz Borisa Tadića biće i Zajedno za Srbiju Dušana Petrovića, dok će Liga socijaldemokrata Vojvodine danas konačno odlučiti, kaže zamjenik predsjednika Ligaša Bojan Kostreš.
Ono što mi mislimo da je jako važno jeste da se sve partije koje baštine građansku ideju u Srbiji pokušaju da ujedine, da sednemo za jedan sto i da razgovaramo, da probamo da napravimo zajednički front. Mi ne bismo licitirali ko će da bude u tom frontu, ko neće, ko će biti na čelu tog fronta, ko neće. Prosto mislimo da je važno da sednemo, mislimo da je važno da razgovaramo, mislimo da je važno da napravimo jednu zajedničku grupaciju koja će moći biti alternativa aktualnoj vlasti, naročito Srpske napredne stranci. Spremni smo da razgovaramo sa LDP-om. LDP je naš prirodni partner. Sarađivali smo i ranije, ne vidim razloga zašto ne bismo razgovarali.
Potpredsjednik LDP-a Bojan Đurić potvrdio je da su u toku razgovori sa Ligom, ali navodi da se ne pregovara o klasičnoj koaliciji.
Svakako ćemo na izbore ići u svom standardnom partnerstvu, da tako kažem, sa Socijaldemokratskom unijom, odnosno gospodinom Koraćem, Asocijacijom slobodnih i nezavisnih sindikata. U toku su razgovori sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, naravno ne o klasičnoj koaliciji, to je ono što je Liberalno-demokratskoj partiji posebno važno u ovom trenutku. Kada ako govorimo o Ligi, o LSV-u, pokušavamo da uspostavimo jedan novi koncept koji podrazumeva partnerstvo jedne stranke koja je pozicionirana u Beogradu i stranke koja je regionalna, koja je vojvođanska. Svima je jasno da će u dogledno vreme biti održani pokrajinski izbori, da će tema ustavne redefinicije zemlje, autonomije Vojvodine, usklađivanja statuta biti aktuelna, i to su onda politička pitanja o kojima mi želimo i pokušavamo da se dogovorimo.
Funkcionerka Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić rekla je da će ta partija i ovaj put samostalno nastupiti na izborima, a potom će razgovarati o postizbornim koalicijama.
Mi volimo da se nekako izmerimo sami na tim izborima, a posle za postizborne eventualne koalicije možemo da razgovaramo. Naravno, Demokratska stranka Srbije ostaje vrlo čvrsto na svojim pozicijama evroskeptičnosti. Mi ne podržavamo briselski sporazum.
Demokrate najavljuju širi front za predstojeće izbore i sledeće sedmice znaće se da li će u koaliciju sa novom strankom Zorana Živkovića. Ujedinjeni regioni Srbije krajem ove nedelje odlučiće da li će i sa kim u koaliciju.
Nastavljamo priču o izborima. Sredstva za održavanje izbora biće obezbeđena iz budžetske rezerve i koštaće oko 1.140.000.000 dinara. To je gotovo upola manje od onoga što je potrošeno za izbore 2012. godine. Tačan broj birača znaće se 1. marta, kažu u Republičkoj izbornoj komisiji. Birači u Srbiji 16. marta će narodne poslanike birati na plavim papirima, dok 1.5 milion Beograđana čeka i beli papirić na kome će glasati za gradske odbornike. Predaja lista počinje u utorak.
Kandidat Liberalno-demokratske partije za gradonačelnika Beograda biće Željko Ožegović, nekadašnji predsjednik opštine Novi Beograd, koji je nedavno prešao iz Demokratske stranke u LDP, potvrdio je da je prihvatio kandidaturu.
Raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji neće destabilizovati devizni kurs, a Narodna banka će raspoloživim merama sprečiti sve špekulativne radnje koje mogu da utiču na slabljenje domaće valute, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je objasnila da je slabljenje dinara od početka godine posljedica uobičajenih kretanja na tržištu i tražnje za devizama uvoznika energenata. U međuvremenu dinar je prekinuo dvodnevni pad, danas je jači za 15 para.
9:09, slušate prvi program Radio Beograda. Ukrajinski parlament usvojio je meru kojom se nudi amnestija uhapšenim demonstrantima ako učesnici protesta napuste veći deo zgrada koje su zauzeli. Opozicija poručuje da će to uraditi kada se raspišu predsjednički i parlamentarni izbori. Međunarodna zajednica najavljuje pomoć za mirno rešavanje krize, ali i moguće sankcije, dok će Rusija sačekati formiranje nove ukrajinske vlade da bi isplatila dogovorenih 15 milijardi dolara pomoći. Detaljnije Nikola Denčić.
U dokumentu o amnestiji navodi se da demonstranti u roku od 15 dana treba da napuste državne zgrade koje su zauzeli u Kijevu i drugim gradovima. Predviđeno je i da policija ni pod kakvim okolnostima neće primeniti silu. Opozicija nije podržala predlog zakona i neće pristati na ustupke dok vlast ne pokaže da je spremna za temeljne političke promjene, prenose strani mediji. Najavljeno je i osnivanje nacionalne garde koju bi činili učesnici protesta. Jedan od vođa opozicije, Arseni Jacenjuk, izjavio je da bi određene izmjene ustava smanjile tenzije u zemlji.
We fix another crucial issue, which is constitutional amendments.
Ukoliko rešimo ključno pitanje i u Ustavu promenimo sistem sa predsjedničkog na parlamentarni, to bi donekle moglo da smiri situaciju u Ukrajini. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je na okončanje nasilja i zastrašivanja. Nemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je u telefonskom razgovoru od ruskog predsjednika Vladimira Putina da podstakne suprotstavljene strane na dijalog. Iz Kremlja podsjećaju da je bilo kakvo spoljno mešanje u ukrajinske poslove neprihvatljivo, a predsjednik Putin izjavio je da će Moskva sačekati novu vladu Ukrajine pre isplaćivanja dogovorene pomoći.
Džihadistička grupa Ansar Beit al-Magdeš zapretila je da će ubiti šefa egipatske vojske Abdela Fataha el-Sisija, koji će najvjerovatnije biti kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima. Ta grupa, koja je po idejama bliska Al-Kaidi, prethodno je preuzela odgovornost za ubistvo policijskog generala Muhameda Saida u Kairu.
Ponovo domaće teme. Od kraja ove ili početkom naredne godine pacijenti više neće dobijati papirne recepte za lekove u domovima zdravlja, već će lekari recepte elektronski prosljeđivati apotekama, najavljuju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Direktor fonda Momčilo Babić kaže da će građani dobiti i elektronski zdravstveni karton.
Svi naši doktori, njih oko 7000 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i 1000 apoteka, bit će umreženi u sistem izrade izdavanja elektronskih recepata. Preko 60 miliona papirnatih recepata koje sada publikujemo zamenit će se elektronski. Elektronski recept podrazumeva mogućnost da se lek naruči SMS-om ili e-mailom. Kod hroničnog bolesnika to je krajnje jednostavno. Da ne bi izlazio, da ne bi išao na pregled, ako mu taj pregled više nije potreban, pošalje se poruka doktoru, doktor je upoznat preko elektronske istorije bolesti, odnosno elektronskog kartona, šta je potrebno pacijentu i pusti elektronski recept. Lek se može podići uz odgovarajuću zdravstvenu knjižicu u apoteci.
U Novosadskoj sigurnoj kući pri Centru za socijalni rad održava se program psihosocijalnog tretmana za muškarce koji su učinili nasilje u porodici. To je novi metod rada inspirisan projektom norveške organizacije Alternativa nasilju, koji se sprovodi u nekoliko gradova u Srbiji. Detaljnije Bojana Karavidić.
Zbog čega se ovaj projekat odnosi samo na muškarce, nasilnike u porodici? Vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu Zoran Jakovljević navodi za Radio Beograd podatke da su muškarci, ako ne uvek, ono u znatnoj većini počinioci ovakvog krivičnog dela.
U većini slučajeva, ako ne i u svim predmetima, muškarci pojavljaju se kao izvršioci krivičnih dela. Dakle, od ukupno 78 prijava, 77 su protiv muških izvršilaca.
Muškarce na tretman odvikavanja od nasilja mogu poslati osnovni tužilac, policija ili centar za socijalni rad. Psihološkinja Nada Padejski kaže da ih je sada nekoliko u ovom projektu.
Njih šestorica dolaze na po 4 individualne seanse, potom će uz druge počinioce nasilja da krajem februara počne grupni tretman.
Cilj je da ne ponove nasilje.
Teme kojima se bavimo su definisanje nasilja, upoznavanje sa posljedicama nasilja, isticanje posljedica nasilja po decu i različite druge teme koje zapravo imaju za cilj sprečavanje ponavljanja nasilja u porodici.
Rezultat prvog kruga ovog norveškog projekta, koji je kod nas proveden prošle godine u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, je dobar.
80% njih nije ponovilo nasilje u porodici, za tri meseca koliki je period praćenja nakon trajanja tretmana.
Drugi krug projekta odvikavanja muškaraca od nasilja u porodici sprovodi se sada u Novom Sadu, Subotici, Čačku i u još nekoliko gradova u Srbiji. Ipak, ovakav vid odvikavanja nije zamena za krivičnu kaznu nasilniku, iako krivični zakonik prilično blago kažnjava ovakve, ali i druge prestupnike u društvu.
Detaljnije o ovoj temi govorimo u prvom satu našeg prepodnevnog magazina od 10 do 11 časova.
Sad malo o kulturnim dešavanjima. Večeras u Beogradu počinje 10. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstveni. Više o tome Vladimir Đudović.
Već 10. godinu zaredom danski dokumentarista Tue Stien Miller i ovdašnji autori Svetlana i Zoran Popović beogradskoj radoznalnoj publici predstavljaju ono najbolje što je nastalo u Evropi, a tiče se celovečernjeg dokumentarnog filma. I upravo zahvaljujući tim posetiocima koji su postali posvećenici u ovaj u svetu izuzetno popularan filmski izraz, festival Sedam veličanstvenih traje 7 umjesto do sadašnjih 5 dana, upravo zato se odvija u velikoj sali Centra Sava pred 3000 posetilaca i upravo zato najbolji evropski autori dolaze u našu prestonicu, željni susreta i tradicionalnih razgovora sa publikom nakon projekcija filmova. Film koji večeras otvara 10. smotru napravilo je dvoje francuskih autora, Verena Paravel i Lucien Castaigne Taylor, naslovivši ga imenom mitološkog morskog čudovišta Leviatana. Film je fascinantan umetnički podvig, slaže se celokupna svetska kritika. Osnivač festivala Sedam veličanstvenih je Zoran Popović.
Čini mi se da je pre svega trenutak kada smo dočekali da baš na 10. jubilarni festival možemo svi zajedno da prisustvujemo nečem što je revolucija u vizuelnom. Leviatan je u stvari otelotvorenje najvećih avangardnih ideja 20. veka. Način na koji je taj film snimljen do sada je nezabeležen u filmskoj istoriji.
Tvorci najboljih evropskih kreativnih dokumentaraca stižu u Beograd i bit će naši gosti do 5. februara. Već od danas počinju da rade sa znatiželjnim studentima ovdašnjih filmskih škola. I ne samo to, za kraj, podatak da u Beograd stiže i grupa od 10 mladih Portugalaca, studenata Lisabonske filmske akademije, koji su čuli za Sedam veličanstvenih i jednostavno se spakovali i dolaze u Beograd da uče od najboljih autora sa starog kontinenta.
Pored filmskog festivala u Beogradu će na Kolarcu Beogradska filharmonija pod upravom svog šefa dirigenta Muhaja Tanga održati koncert, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koncert u svečane sali Doma vojske Srbije, u Domu omladine je premijera predstave Merlinkina ispovest. A oči iz sportske javnosti uprte su u Novi Sad. S nama je Stevan Kovačević. Stevana, zašto?
U podne je žreb za devis meč Srbija-Švajcarska. Juče doputovali očekivano Stanislas Wawrinka, pobednik otvorenog prvenstva Australije, i neočekivano Roger Federer, verovatno najbolji teniser sveta svih vremena. Nesumnjivo, Švajcarci su apsolutni favoriti. Srbija, podsjećam, igra bez Đokovića, Tipsarevića i Trojickog. Boje naše zemljobraniće, iskusni Zimonjić, zatim Lajović, Krajinović i Bozoljac. Određen sastavi naše ženske reprezentacije za duel sa Kanadom 8. i 9. februara u Montrealu, u Federation Cupu. Jovanovski, Dolonc, Krunić i Jakšić. Odustale najbolje, Jankovićeva i Ivanovićeva. Vaterpolo, Liga šampiona. Radnički pobedio Brešu u gostima sa 9-8, a Partizan nemački Šmantau sa 7-5. Na tabeli vodi Radnički sa 15 bodova, iz 5 utakmica sledi Breša sa 3 boda manje, Partizan je sada treći sa 9, Špandau četvrti sa 5, Galatasaraj na 5. mjestu ima 2, a Oradea na 6. posljednjem mjestu samo bod. Na završni turnir šestorice najboljih idu po 3 prvoplasirane ekipe iz obe grupe. Iz vaterpola informacija da se danas donosi odluka o finalu Kupa Srbije, u kome je Crvena zvezda pobedila Radnički pogotkom golmana Šefika u posljednjim trenucima. Kragujevčani smatraju da je gol bio neregularan. Košarka, Eurocup, sinoć u Atini u grupi L, Crvena zvezda Panionios 78-66. Najefikasniji centar Raško Katis je 19 poena. Beograđani sve bliži osmini finala. U grupi N, Radnički Strasbourg 92-82. Prva pobjeda Kragujevčana. Liga šampiona, Partizan sutra dočekuje rusku Lokomotivu iz Kubana u 5. kolu F grupe top 16 faze. Utakmice da će se igrati u Beogradskoj areni, a početak je u 20 sati i 45 minuta. Fudbal, 22-godišnji Miloš Jojić napustio pripreme Partizana u Beleku i otputovao u Dortmund, gde danas treba da potpiše ugovor sa Borusijom, vicešampionom šampionom Evrope. Još odbojka, u pripremnoj utakmici 15. kola prvenstva Srbije, odbojkaši Mladog Radnika dočekuju Crvenu zvezdu. Utakmica se igra od 18 sati, a kamere naše televizije biće u Požarevcu.
Hvala Stevanu Kovačeviću, detaljnije o sportu u našem žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Istakao je rok za legalizaciju. Zašto je polovičan odziv i kakva je sudbina objekata za koje nije predat zahtev za legalizaciju ili upis u katastar? Gost je emisije Aleksandra Damjanović, pomoćnica ministra građevine i urbanizma, Dragoslav Šumarac, predsednik Inženjerske komore Srbije i Dalibor Biševac iz Sekretarijata za legalizaciju grada Beograda. Talasanje četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Danas se očekuju rezultati analize vode Save kod Beograda, gde se juče prevrnula barža sa 850 tona pirita. Posle laboratorijskih analiza znaće se kakve se sve supstance u njoj nalaze i da li su opasne, pa će se odlučiti da li će se barža vaditi iz vode ili ide na monitoring. Naselja Vinča i Leštane i dalje su preventivno bez vode, ali su obezbeđene cisterne.
Danas umereno oblačno, suvo, u Timočkoj i Negotinskoj krajini povremeno sneg, krajem dana na severozapadu Vojvodine kiša će se ponegde lediti na tlu. Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, u Podunavlju, u Pomoravlju, na planinama jak olujni, a na jugu Banata i orkanske jačina, to znači preko 100 km na čas. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu, u Novom Sadu -1, u Nišu je -7, dnevna temperatura do 6 stepeni.
I za kraj ovih vesti informacija da zajednice Kineza širom sveta pripremaju se za proslavu lunarne nove godine koja počinje večeras u ponoći i traje 7 dana. Lunarna ili kineska nova godina smatra se najvećim pokretom ljudi na planeti. Za milione onih koji rade daleko od kuće, to je tradicionalna prilika da odu kućama. Kina će u sledećih nedelju dana doslovno biti blokirana. Aerodromi i železničke autobuske stanice sad su veće preplavljene putnicima. Po kineskoj astrologiji ovo je godina konja koja se smatra vremenom blagostanja.
Nadamo se da će tako i biti. Bile su ove vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijetan dan.